Dublinský systém vznikl jako mechanismus pro jednotné posuzování žádostí o azyl v evropských zemích. Mělo se hlavně zabránit tomu, aby cizinci žádali ve více zemích najednou. Systém prošel několika změnami a ta poslední, o které se jedná, známá jako Dublin 4, vyvolala velké diskuse. Především pasáž týkající se přerozdělování migrantů, pokud by jich do nějaké země přišlo moc velké množství. Může taková dohoda ohrozit Českou republiku, jak se obávají někteří politici? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Dobrý den.
Dobrý den.
Potřebuje evropský azylový systém nějakou zásadní změnu nebo ne?
Potřebuje určitě zásadní změnu, protože ta současná podoba je taková, že státy na jihu, hlavně Itálie a Řecko, jsou zatíženy naprosto nepřiměřeně. Pořád volají o povětší solidaritě, o tom, potom, aby jim ty severní státy pomohly. A ono se to pořád moc neděje, takže ty ostatní azylové systémy v rámci Evropské unie vlastně jsou národní systémy, které spolu v podstatě soutěží o to, který bude přísnější a který více uprchlíků odradí, než přijme. A potom tam, kde právní stát funguje lépe, kde to rozhodování o azylu nebo doplňkové ochraně je kvalitnější, kde integrace funguje lépe, jako třeba Německo nebo Švédsko, tak tyto státy to v uvozovkách odnáší. Ale zejména pro Itálii, Řecko, Španělsko, Maltu je současná podoba toho systému neudržitelná.
Takže ta migrační krize, která vrcholila v roce 2005, ale svým způsobem i dnes doznívá, byť se tedy nějak proměnila, odhalila především tyto slabiny, že některé země jsou lidově řečeno zaplaveny migranty a jiné odmítají přijmout i malé množství.
Přesně tak, je to ten základní problém, že podle dublinského nařízení vlastně ta první země vstupu by měla být zodpovědná nejenom za projednání žádosti, ale i potom za další postup, vlastně jak integraci, tak případný návrat. A to vytváří nepřiměřené zatížení, zejména pro Itálii a pro Řecko.
Ten takzvaný Dublin 4 je odpovědí na ty problémy, o kterých hovoříme.
Z části ano, jsou tam některá ustanovení, která vlastně umožňují spravedlivější distribuci, u nás ty nepopulární kvóty v případě, pokud bude nějaké větší zatížení těch prvních států. A ta podoba dublinského nařízení číslo 4 je v současné době tak nejasná, že vlastně chybí shoda jak v Evropské radě mezi státy, tak shoda mezi Radou a Evropským parlamentem, kde ta pozice Evropského parlamentu je mnohem vstřícnější. Evropský parlament se snaží, aby to základní kritérium číslo 1, to znamená vstup, místo nelegálního vstupu, tak nehrálo tak primární roli. A je tam i neshoda mezi jednotlivými členskými státy, kde vlastně visegrádské země odmítají jakýkoliv distribuční mechanismus a vlastně žádné řešení nepřináší. Ten základní problém spočívá v tom, že vlastně nikdo nevymyslel, co tedy dělat s lidmi, kteří už na území Evropské unie jsou, kteří do Itálie, do Řecka přijdou a my jenom tvrdíme, že máme chránit hranice a že by sem nikdo chodit neměl, ale vzpomeňme si na situaci bývalého Československa. Hranice jsme chránili neuvěřitelně. Měli jsme několik vrstev ostnatých drátů, na uprchlíky se střílelo a stejně víc než 200 tisíc Čechoslováků Československo opustilo mezi lety 48 až 89. Takže iluze, že budeme schopni naprosto utěsnit námořní hranici mezi Afrikou a Evropou, prostě nebude fungovat.
Říkáte, že nepanuje shoda na finální podobě této reformy, ale v jaké fázi ta vyjednávání vlastně jsou? Co teď víme tedy o té podobě Dublinu 4?
Tak máme relativně vstřícnou pozici Evropského parlamentu, která byla schválena. Ale k tomu, aby se ten návrh stál vlastně evropským právem, tak je potřeba souhlasu také Evropské rady, to znamená jednotlivých členských států. Takže to ani zdaleka není tak, že ten v uvozovkách zlý Brusel něco vymyslí a my to tady musíme přijmout. Je to tak, že se o tom velmi podrobně diskutuje jak v Evropském parlamentu, tak v Evropské radě, kam jezdí naši zástupci.
Promiňte, pane Rozumku, že vám do toho skočím, ale když to vztáhneme na kvóty, ty tolik nepopulární kvóty, tak Česká republika i další středoevropské země si stěžují na to, že byly přehlasovány, že v Evropské radě prostě se nerozhodovalo jednomyslně, ale kvalifikovanou většinou. A v tom je přece zakopaný pes.
V To rozhodování kvalifikovanou většinou je podle evropského práva v pořádku. Takže...
A, tak rozhodovalo by se i o dublinském systému většinou nebo jednomyslně?
Není vůbec vyloučeno, že se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou. Je tam taková jako vize, že do června by se mělo dosáhnout jednomyslné dohody, ale nikde není řečeno, že pokud se do června té dohody nedosáhne, takže se nepřistoupí opět ke kvalifikované většině.
To znamená, že třeba Česká republika by mohla být znovu přehlasována, pokud by nenalezla spolupráci pro blokaci.
Ano, a je to demokratický postup. Tak jako v parlamentu, když jedna strana prohraje hlasování, je v menšině, tak prostě se musí přijmout s tím, že zákon právo bylo přijato. A podobně je to na evropské úrovni. Musíme se smířit s tím, že kvóty jsou součástí evropského práva, byly schváleny demokraticky a to, že jsme byli v opozici, nic nemění na tom, že prostě jsou platné a závazné.
Už bylo rozhodnuto o tom, jak se tedy bude rozhodovat v Evropské radě? Jestli to bude jednomyslné nebo většinou?
V podstatě nebylo. Snaha je mít jednomyslnou pozici do června, ale nikde nebylo řečeno, že musí být pouze jednomyslná pozice. Je klidně možné, že se opět přistoupí ke kvalifikované většině a budeme přehlasováni.
Hostem dnešního interview je ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Česká republika odmítla ten systém kvót na přerozdělování migrantů s odůvodněním, mimo jiné tedy, že je nefunkční. A skutečně mezi evropskými zeměmi byl přemístěn jenom zlomek z toho plánovaného počtu lidí. Myslíte, že Dublin 4 by fungoval efektivněji? Že by byl funkčnější?
Já si myslím, že celá otázka kvót je šíleně spolitizovaná, že v podstatě o ty čísla tolik nejde. Ani nesouhlasím s tím, že ten systém byl neúspěšný. 33 tisíc lidí, více než 33 tisíc lidí našlo nový domov díky kvótám legální cestou a nemuselo utíkat nelegálně za pomocí převaděčů a riskovat svoje životy. 33 tisíc lidí není malé číslo. A je otázka, jak by se ten systém vyvíjel dál. Myslím si, že ta myšlenka, že evropský prostor je jeden a že se musíme společně postarat o evropské problémy, mezi které, nebo evropské výzvy, mezi které patří také migrace, je správná, protože jinak to dopadne tak, že všichni migranti nebo uprchlíci budou koncentrováni v několika málo zemích a ta situace... Před 14 dny jsem byl v Itálii, loni jsem byl v Řecku, je v obou zemích neúnosná, velmi složitá, zejména v Řecku je nezaměstnanost vysoká, ale i v Itálii mají mladí lidé Italové problém najít práci a nemůžeme očekávat, že Italové každý rok se sami postarají o 100 tisíce uprchlíků. V tom roce 2016 to bylo 181 tisíc lidí, kteří přišli do Itálie jako do první země, v roce 2017 119 tisíc lidí a u nás je to asi tisícovka. Takže my nemůžeme očekávat, že prostě budeme držet palce Italům a poučovat je o tom, jak si mají zorganizovat azylový systém, když ty čísla jsou prostě stonásobné.
Zároveň, ale jak už jste říkal, migrace, kvóty, přerozdělování, to je velmi citlivé politické téma. Na straně druhé, zvažuje třeba komise nebo europarlament to, že nějaký ostrý postup by mohl vést vysloveně k nárůstu třeba nacionalistických nálad v některých zemích nebo i k tomu, že by některé země začaly uvažovat o vystoupení z Evropské unie?
Já myslím, že evropští politici si to právě uvědomují velmi dobře. A my tady všichni žijeme prezidentskými volbami v Česku, ale jenom pouhá zpráva, že Itálie by v tom mohla být opět ponechána na pospas, vlastně sama, je naprosto tragickou informací pro italské voliče a možná mnohem významnější volby, než ty naše prezidentské, se budou odehrávat v březnu v Itálii, parlamentní volby. A je velké nebezpečí, že i tam vyhraje krajní pravice. A musíme se prostě na tu situaci dívat jako Evropané a nikoli jenom na ten svůj vlastní píseček. A právě proto, že se žádné řešení nerýsuje, tak se velmi obávám toho, jak se pohne politická situace v Itálii a jestli náhodou nás nečekají další extremisté v Itálii nebo v Řecku v parlamentu, nedej bože ve vládě, jako se tomu přihodilo v Rakousku.
Když říkáte, že se na to musíme podívat jako Evropané, že evropský prostor je jeden, té tezi já rozumím, ale co když tuto tezi prostě nezdílí většina lidí v těch národních státech? Co když naopak většina těch lidí má pocit, ne, měli bychom se o to starat jenom izolovaně jako národní státy?
Tam platí, že migrace a azyl patří do společných politik a bylo to rozhodnuto vlastně těmi předešlými smlouvami a my jsme v době, kdy jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme se k tomuto pravidlu připojili. Mohli jsme postupovat jako Dánové nebo Britové, vlastně Dánové si vyjednali výjimku a z těch společných migračních a azylových politik jsou vyloučeni. A co se týká budoucnosti, tak vlastně nás čeká konvent o budoucnosti Evropy. Evropská komise představila 5 možných scénářů vývoje, dalšího vývoje situace a integrace v Evropské unii. A je na nás a na našich politicích, abychom se začlenili do té debaty, jakým způsobem se dál bude evropská integrace prohlubovat nebo tedy neprohlubovat. Ale my si tady pořád prostě hrajeme na to, že za všechno může zlý Brusel a kvóty na nás nějakým způsobem padly, ale je to všechno v našich rukách. Naši politici musí být mnohem aktivnější a mnohem schopnější v tom přesvědčovat partnery z ostatních zemí Evropské unie, vytvářet koalice. A pokud si tady většina myslí, že by té integrace mělo být méně a migrace nebo azyl by tedy neměly být společnou politikou, tak o tom už si musí naši politici v Bruselu jednat. A je možné, že v tom dalším období vývoje Evropské unie třeba migrace a azyl nemusí být takto společně integrována nebo takto společně řešena. Ale ta současná situace je taková, že je to společná politika. My jsme s tím souhlasili při vstupu do Evropské unie a dnes si jenom hrajeme na to, jak Brusel je zlý.
Máme tu ale zároveň také politiky, kteří na toto téma říkají, že to je důvod pro vystoupení z Evropské unie, protože Evropská unie, a jak byste to nazval, ten zlý Brusel, nutí České republice něco, co sama nechce. Nemůže nakonec ta situace vyústit v to, že tito politici opravdu dokáží to, že Česká republika vystoupí z Evropské unie kvůli tomu, že prostě panuje takové přesvědčení, že Brusel nutí Česku migranty?
Byli bychom hlupáci, kdybychom toto dopustili a ta otázka kvót je, řekl bych, politická a symbolická. Tam jde o to v podstatě ukázat voličům v Itálii, v Řecku, ve Španělsku, že ten stát na to není sám. O ta čísla vůbec nejde. Ta čísla jsou velmi skromná. Já jsem se díval dnes na statistiky UNHCR a ta situace v Evropě už se ani neřadí mezi emergentní situace. Je to pouze jakási situace, kdy nám přišlo v loňském roce přes Středozemní moře a přes mořské hranice necelých 200 tisíc lidí do Evropské unie, což je naprosto zanedbatelný počet, jenom kdybych připomněl ty emergentní situace, které UNHCR řeší v současné době skutečně jako emergentní situace. Tak Demokratická republika Kongo, 600 tisíc uprchlíků mimo Kongo, 4,5 milionu uvnitř Konga. Rohingové z Myanmaru, 647 tisíc v Bangladeši. Nigerijci, 1,7 milionu uvnitř země, 750 tisíc lidí mimo tuto zemi. Takže ta čísla evropská jsou naprosto směšná. Kvóty jsou v tom marginálí, která má jenom politicky ukázat, že v tom Itálie, Španělsko a Řecko nejsou sami. A my tady z toho děláme téma, protože máme politiky, kteří na tom v podstatě postavili svoji kariéru. Všichni víme, o koho se jedná. A byli bychom hlupáci, kdybychom dopustili, abychom vystoupili z Evropské unie kvůli takovéto marginálí.
Mluvil jste o potřebě vyjednávat, pokud Česká republika chce něco dosáhnout na evropské úrovni, že by měla být aktivní. Teď před pár dny poslanecká sněmovna přijala usnesení, ve kterém tedy vyzývá vládu, aby v rámci reformy azylového systému odmítla ten takzvaný přerozdělovací mechanismus, podle kterého by mohla země, která bude zasažena vysokým počtem žadatelů o azyl, přemístit tedy část těchto lidí do nějakých jiných evropských zemí. Co myslíte, že česká vláda reálně může vyjednat? Čeho může dosáhnout?
Myslím si, že bychom měli usilovat o to, aby solidarita nebyla vnímána pouze tak, že musíme přijímat imigranty nebo uprchlíky ze zemí typu Itálie nebo Řecka. Měli bychom být schopni vyjednat to, že pokud tedy některá země nechce přijímat migranty, uprchlíky podle těch kvót, tak by měla mít místo toho možnost třeba výrazné finanční předvést výraznou finanční solidaritu nebo technickou, nebo solidaritu v podobě vyslání expertů do těch zemí. Ale to, co my předvádíme, to, jak jsme my pomohli Italům, to je v podstatě téměř nula. Já jsem tam byl před 14 dny a jenom v loňském roce přišlo do Itálie víc než 8,5 tisíce nezletilých dětí bez doprovodu rodičů. Co jsme pro ně udělali? Vůbec nic. Prostě my tady máme prázdné tábory, prázdné, jak říkáme, kapacity. Máme systém vybudovaný, integrační program funguje, máme instituce státní i nestátní, které fungují relativně velmi dobře a přesto prostě nejsme schopni nabídnout Italům ani stovku, abychom těchto nezletilých dětí převzali. Takže si myslím,
chybí tedy politická vůle?
Ano, chybí politická vůle. Myslím si, že ministerstvo vnitra je v podstatě připraveno a ti odborníci tam jsou a zkušenosti s tím mají. Přijali jsme téměř 5 000 lidí z Bosny, 1 000 lidí z Kosova. Nebyl to technicky vůbec žádný problém. Takže si myslím, že zkušenosti, kapacity máme a stalo se z toho ohromné politikum a pouze chybí odvaha a politická vůle na straně politiku.
Myslíte, že by se na české politické scéně ale v tomto ohledu mohlo něco změnit? Nejen když vezmu v úvahu teď to společné prohlášení parlamentních stran, ale i když vezmu v úvahu to, jak se třeba o migraci mluví v rámci prezidentské kampaně a tak dále. Myslíte, že je nějaká možnost, že by v české politice došlo k takové změně, že by Česká republika začala opravdu nabízet pomocnou ruku v tom smyslu, ano, vezmeme k sobě určitý počet lidí?
Na Slovensku se ta otočka přihodila. A myslím si, že pokud v Německu vznikne staronová koalice CDU, CSU, SPD a ten německo-francouzský integrační tandem se obnoví, tak můžeme být velmi rychle postaveni před situaci, tak pojďte s námi, budeme tu situaci řešit společně. A nebo zůstaňte stranou, ale zůstaňte také stranou té naší solidarity, zůstaňte stranou evropských fondů, bez kterých u nás vlastně nevznikne ani lavička v parku. Já jsem si dal tu práci, že jsem si fotil na Ostravsku, co všechno podporovali partneři z Evropské unie. To je neskutečné množství staveb, předmětů, budov. Takže si myslím, že pokud budeme možná velmi brzy postaveni před tuto situaci, tedy pojďte s námi a budeme společně budovat Evropu, která bude lepší, anebo zůstaňte s Orbánem a s Kačinským v nějakém svém zpátečnickém klubu, tak se ta situace může otočit i u nás, podobně jako na Slovensku.
Ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek je naším dnešním hostem. Pane řediteli, ještě prosím zkusme vysvětlit, jak by fungoval onen přerozdělovací mechanismus, o kterém se uvažuje v rámci Dublinu 4. Co by to vlastně bylo, kdo by dohlížel na jeho dodržování?
V tom balíku upravených nařízení a směrnic společného evropského azylového systému se hodně posiluje role takzvaného Evropského azylového podpůrného úřadu, který vlastně by měl získat mnohem větší pravomoci. Jednou by ta situace mohla být taková, že prostě bude jednotná procedura, že bude jednotné používání informací ze zemí původu a měl by to být také tady ten úřad se sídlem ve Valetě na Maltě, který by měl dohlížet na to, jak tady ta relokace nebo to dublinské nařízení funguje, ale znovu opakuji, ty pozice jsou velmi nejasné, zatím teď to estonské prezidentství, které skončilo v prosinci, tak přišlo s takovým třífázovým návrhem, kdy v té normální situaci, která podle mého názoru je nyní, protože nic mimořádného se neděje, tak by se vlastně nic nezměnilo, pokud by nějaký stát byl zatížen mimořádně nebo více, tak by se uplatňovaly ty takzvané nepopulární u nás kvóty pouze na dobrovolném principu a pouze v případě, kdyby nastávala nějaká emergentní situace, tak by mohlo být rozhodnuto o tom, že ty kvóty se budou uplatňovat na povinném principu. Ale alternativy k tomu v podstatě nejsou. Pokud ti lidé už na území Evropské unie jsou, tak buď přijdou nelegálně, nebo přijdou nějakým způsobem organizovaně a my máme tu výhodu, že k nám celkem nikdo nesměřuje, ale myslím si, že třeba státy typu Německa nebo Rakouska nemohou být s tím nelegálním příchodem, s těmi nelegálně organizovanými cestami převaděčů za pomocí převaděčů spokojeny. Takže ta situace není taková, že prostě zastavíme migraci. My se musíme naučit migraci řídit.
Vy říkáte, že v současné době neprobíhá žádná vysloveně krizová situace, navíc, že do České republiky moc migrantů neproudí, ale jistě znáte nálady veřejnosti. Já třeba jsem slyšel o lidech, kteří už několik let nebyli v lese na houbách, protože se bojí, že ty lesy jsou plné migrantů. A takovýhle lidé skutečně mezi námi žijí a třeba rozhodují v politice. Jakým způsobem podle vás by šlo nějak změnit veřejné mínění, pokud je veřejné mínění opravdu tak ostře vyhraněno proti přijímání jakýchkoliv migrantů?
Já nejvíc zazlívám té minulé vládě, že vlastně nevedla žádnou informační kampaň, že se všichni vezli na té vlně xenofobie a snažili se využít strachu občanů a naopak ho co nejvíc rozmíchávat, včetně sociální demokracie, což mě velmi zklamalo, protože sociální demokraté tradičně jsou stranou, která spoléhá nebo sází na solidaritu, pomáhá slabším. A já žasnu, že tato pozice sociální demokracie vůbec nějakým způsobem, a nejenom české, ale i polské, slovenské, maďarské, že vůbec obstála v Evropském parlamentu v té sociální demokratické frakci. Takže podle mého názoru by měl být vládní osvětový program, který přivede do té diskuze odborníky, akademiky, kteří vysvětlí, že ten strach je naprosto iracionální.
Ale co když té vládě budou lidé, kteří, jak jste říkal, si udělali kariéru na protiimigrantské politice?
To se může stát, je to velmi nebezpečné a v podstatě bychom pak následovali Maďarsko a Polsko, kdy potom migranti by se mohli stát snadno nástrojem toho, že naše demokracie, naše nezávislost soudů, naše nezávislost veřejnoprávních médií půjde velmi rychle do kopru. A to pokud dopustíme, tak by to byla chyba.
Co se týká ještě samotného Dublinu 4, tam se uvažuje o tom tedy, že by členský stát se mohl jaksi vyplatit z povinnosti přijmout migranty takzvaným příspěvkem solidarity. Je to podle vás principiálně správné?
Já proti tomu nic nemám, protože ten náš argument, že většina migrantů nebo uprchlíků tady nechce zůstat, do značné míry platí. My z těch všech výzkumů vychází, že ty hlavní důvody, proč si uprchlíci vybírají nějakou zemi, je ten, že zaprvé tam žijí příbuzní, rodina, případně známí, potom tam funguje ten azylový systém, včetně slučování rodin, a nejsou to sociální dávky. A u nás, co si budeme povídat, těch rodinných příslušníků nebo komunit Syřanů, Afgánců, Iráčanů, což jsou ty největší počty, tak je u nás velmi málo, takže ti lidé v podstatě nemají za kým jít. Integrační systém sice funguje docela dobře, ale čeština je velmi, velmi těžká pro uprchlíky a rovněž možnosti potom výdělku v České republice jsou relativně nízké, když to srovnáte třeba s platy v Německu. Takže ta šance začít nový život, dobře se integrovat, spolehnout se na pomoc rodiny a známých, jsou mnohem větší někde jinde. A proto bych se vůbec neobával v podstatě jakéhokoliv scénáře do budoucnosti, pokud samozřejmě se nestane kolaps na Ukrajině a já nevím, Rusové nevyženou 2 miliony Ukrajinců do Evropy, tak bych se neobával, protože ty komunity u nás prostě podporu neposkytují a my nebudeme cílovou zemí pro velkou většinu uprchlíků. A i proto bychom měli být schopni nabídnout finanční solidaritu.
A tam se uvažovalo o poměrně vysokých částkách, bylo to kolik, 250 000 euro na jednoho člověka nebo něco takového?
Tyto částky už diskutovány nejsou. Takže spíš je tam teďka diskutována možnost, že vlastně v té fázi, řekněme, nikoli té nejemergentnější, ale v té, kdy jeden stát je více zatížen, takže že ty kvóty by byly dobrovolné, ale že vlastně bude výzva Evropské komise v tom smyslu, ať se státy tedy nějakým způsobem podílí jinak na řešení té krize, třeba v Itálii. A v tom právě vidím prostor pro to, že by to mohla být ta naše finanční solidarita nebo solidarita v oblasti dodávání techniky nebo odborníků.
Mě v celé té debatě vždycky znovu a znovu zaráží to, jak málo se na celý ten problém hledí očima těch migrantů. Těch lidí, kteří prostě z nějakého důvodu opouštějí svou zemi a hledají lepší život. Jaké jsou vlastně jejich příběhy? Jaká je jejich motivace?
Já bych tady asi rozlišil mezi tou cestou balkánskou, kde podle statistik UNHCR z roku 2015-16 víc než 80% lidí utíkalo před válkou. Před Bašárem Asadem, nebo před Islámským státem, nebo před konfliktem v Afghánistánu. A Naopak ta italská cesta v současné době podle odhadu asi 30% z toho celkového počtu těch, tedy 119 tisíc lidí v loňském roce, potřebuje mezinárodní ochranu. Takže většina v podstatě jsou ekonomičtí uprchlíci na té italské cestě. A vůči nim tu povinnost přijmout podle mezinárodního práva, podle Ženevské úmluvy nemáme. Na druhou stranu Evropa vymírá, když se podíváme na Českou republiku, tak nám chybí, to jsou desítky a desítky profesí, v podstatě kdokoliv, kdo něco umí a je ochoten pracovat, tak by byl v České republice potřeba. Takže je nesmysl uzavírat se takto paušálně před migranty. Měli bychom schopni z té skupiny migrantů, kteří tady chtějí pracovat, studovat, podnikat, vybrat ty, o které máme zájem, kteří by se dobře integrovali, a o tu hrstku uprchlíků, která snad by mohla mít zájem o Českou republiku, tak stejně máme povinnost podle mezinárodního práva se postarat.
Říká ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji za pozvání.